Стало вядома, што каля 260 чалавек загінулі ў выніку землятруса, які адбыўся 23 кастрычніка на ўсходзе Турцыі. У інтэрв'ю нашаму радыё старшыня турэцкага епіскапата біскуп Руджэра Франческіні расказаў, што сітуацыя абцяжарваецца тым, што дапамога ў пацярпелыя раёны не можа прыйсці хутка, бо якраз на мяжы з правінцыяй Хакары ўжо на працягу 4 дзён праходзіць ваенная аперацыя турэцкіх войск супраць курдскіх тэрарыстаў.
Ci sono dei limiti alle nostre possibilità, dovute alla impossibilità di poter muoverci.
Сітуацыя вельмі цяжкая, існуюць абмежаванні для нашых магчымасцяў, звязаныя не толькі з невялікай па колькасці каталіцкай супольнасцю, але таксама цяжкасцю з перамяшчэннем, бо ўсё, што рухаецца ў гэтым рэгіёне, зараз знаходзіцца пад дасканалым контролем.
Dettagliato controllo su tutto quello che passa o si muove in quella zona.
Біскуп Франческіні расказаў, што землятрус адбыўся вельмі нечакана, і многія мясцовыя жыхары думалі, што недзе побач пачалася вайна. Іерарх з жалем адзначыў, што пад развалінамі будынкаў яшчэ зараз застаецца вялікая колькасць людзей, і выказаў надзею, што будзе знойдзена магчымасць іх выратаваць.